COVID-19 krīzes pārvaldība nav bijusi bez kļūdām, par ko Saeimas opozicionāri nekavējas norādīt. Veselības nozares organizācija pārstāve jau pirms nepilnu gada sprieda, ka būtu jānomaina gan veselības, gan finanšu ministri. Šā gada aprīlī Saeimas opozīcija uzskaitīja valdības darba trūkumus, kad prasīja premjera Krišāņa Kariņa no jaunās vienotības demisiju. Toreiz izpildvarai pārmeta pieļautos trūkumus vakcīnu iepirkumā, kuru kļūdu labojumu premjeras toreiz uzsvēra. Gada sākumā COVID-19 pārvaldības plāna kavēšanās dēļ amatu zaudēja iepriekšējā veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par. Šobrīd situācija ir mainījusies. Vakcinācijas sistēma strādā labi, potes ir brīvi pieejamas, taču pilnu vakcinācijas kursu izmantojuši vien ap 42% valsts iedzīvotāju. Atbildība par to būtu jāuzņemas veselības ministram Danielam Pavļutam no attīstībai par. Uzsvēra deputāts Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mēs neesam izpildījuši plānu, kuru pati valdība sev uzlika februārī. 70% vakcinēto līdz vasaras beigām. Veidoja vakcinācijas birojus, veidoja reklāmas kampaņas. Vai tās reklāmas kampaņas nostrādāja? Acīm redzami nenostrādāja. Vai pie tā ir vainojami tie cilvēki, kas nav aizgājuši vakcinēties, vai valdības stratēģija un politika, kas nav sasniegusi vēlamo mērķi.
Debatēs izskanēja pārmetumu ministram arī par prasībām bērniem skolā valkāt maskas, problēmām bērnu testēšanā un atsevišķos gadījumos neatbilstošu vakcīnu izmantošanu pusaudžiem. Pārunās par opozīcijas pārmetumiem pats Pavļuts gan nepiedalījās, jo izmanto paternitātes brīvdienas pēc kļūšanas par divīņu tēti. Taču viņa kolēģis Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrīts no attīstībai par argumentēja, ka Pavļuts ministra amatā nodarbojas gan ar COVID-19 krīzes pārvaldības jautājumiem, gan ar citām nozares aktualitātēm.
Danielam Pavļutam ir izdevies paveikt šajā krīzes laikā daudz vairāk nekā citiem ministriem miera laikos. Paskatāmies uz COVID-19 vīrusa izplatību, pīķi salīdzinoši ar citām Baltijas valstīm nav bijuši tik strauji. Ieviesta katram pieejama vakcinācija, nozara daudz sagatavotāka jauniem vīrusa uzliesmojumiem. Turpināts un uzsākts darbs pie virknes būtiskiem jautājumiem, kā jaunais mediķu atalgojuma modelis, jauns plāns, vēža pacientu ārstēšanai, darbs pie jaunas digitālās veselības izstrādes, psihiskās veselības plāns, slimnīcu līmeņošana.
Saeimas debatēs vairāk kārt izskanēja tēze arī par to, ka veselības jomas vadību vajadzētu uzticēt cilvēkam ar pieredzi šajā jomā. Turpina deputāts Valērijs Agešins no Saskaņas frakcijas.
Brīdis, kad vajadzēja atmest politisku ieliktiņu principu un apstiprināt amatā zinošu profesionāli, kārtojo reizi netika izmantots. Toties, pateicoties Covidam, Latvijas iedzīvotājiem ir uzskatāmi izdevies ieraudzīt, cik dziļa krīzē ir ieradniecība. Krīzes vārdības menedžments – tā ir reāla problēma vēl aizvien joprojām.
Jāatgādina, ka premjers ir uzdevis veselības ministrijai sadarbībā ar citām nozaru ministrijām divu nedēļu laikā iesniegt valdībā vienkāršotus epidemioloģiskās drošības noteikumus COVID-19 pandēmijas pārvarēšanai. Tas prasīts nolūkā padarīt plašākai sabiedrībai saprotamākus pieņemtos lēmumus par ierobežojumiem un norādījumiem COVID-19 krīzes laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.